Paulusning Korinfliklarga ikkinchi maktubi. Ikkinchi bob. Yana xafagarchilik keltirmaslik uchun sizlarning oldingizga bormaslikka qaror qildim. Axir, sizlarni xafa qilsam, menga xursandchilik keltiradiganlarni xafa qilgan bo'laman-ku. Unday holda, kim meni xursand qiladi? Oldingi maktubni yozganimning sababi ham shudir. Toki sizlarning oldingizga borganimda oramizda xafagarchilik bo'lmasin. Axir menga katta quvonch keltiradigan sizlar emasmi? Ishonchim komilki, mening quvonchim sizlarning quvonchingizdir. Sizlarni xafa qilish uchun emas, balki sizlarni qanchalik yaxshi ko'rishimni ko'rsatish uchun o'sha maktubni yozgan edim. Uni chuqur qayg'u, istirob bilan ko'z yosh to'kib yozgan edim. Meni xafa qilgan odam faqatgina men emas, balki qaysidir darajada sizlarning hammangizni xafa qilgan bo'ladi. Ammo bu masalaga keragidan ortiq urg'u bermaylik. Axir, xafa qilgan odamga ko'pchilik tomonidan berilgan jazo yetarli. Endi bo'lsa, uni kechirib tasalli beringlar, toki u haddan ortiq qayg'urib tushkunlikka tushmasin. Sizlardan o'tinaman, unga bo'lgan mehr muhabbatingizni ko'rsating. Oldingi maktubimni yozishdan yana bir maqsadim shu edi. Sizlar har jihatdan itoatkor ekanmisiz yoki yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Sizlar biror kishini kechirsangiz, men ham uni kechiraman. Birortasi kechirishim kerak bo'ladigan ayb ish qilgan bo'lsa, sizlarning manfaatingizni ko'zlab Masihning huzurida uni kechiraman. Shaytonga aldanib qolmaylik. Axir, uning fitnalaridan bexabar emasmiz-ku. Masih haqidagi xushxabarni e'lon qilish uchun Troas shahriga borganimda, egamiz menga yo'l ochib bergan edi. Ammo ko'nglim notinch edi. Chunki birodarim Titusni u yerda topa olmadim. Shuning uchun u yerdagilar bilan xayrlashib Makedoniyaga jo'nadim. Xudoga shukr. Xudo bizga Masihning tantanali yurishida ishtirok etishini nasib qildi. Atirning hidi qanday taralsa, xuddi shu singari har yerda va har doim Xudo biz orqali o'zi haqidagi xabarni tarqatmoqda. Masih haqidagi xushxabarni yoyar ekanmiz, biz najot topadiganlar orasida ham, halok bo'ladiganlar orasida ham Xudoga xush keladigan tutatqi nazrining hidiga o'xshaymiz. Bu hid halok bo'ladiganlar uchun o'lim hididir. Najot topadiganlar uchun esa hayot baxsh xushbo'y hiddir. Bunday yuksak mas'uliyatga Xudo bizni loyiq topdi. Mana, biz ko'pchilik kabi Xudoning kalomini bozorga solmaymiz. Aksincha, Xudo tomonidan yuborilgan va Masih xizmatida bo'lgan kishilardek Xudoning ko'zi oldida sof ko'ngil bilan voizlik qilmoqdamiz.